Nedělám si to většinou na začátek úplně lehký a vždycky jedu dojmovou otázku, to znamená nechám projet hlavou nějaký dojem, ne, bez toho aniž bych ale mířil na to a chtěl říkat, hele, vylaďte se, budu si dělat první dojem, i když se ho děláme všichni. No a teď ti popíšu krátce můj myšlenkový proces. A to je to, že jsem uviděl sandály, které mě ťukly. Já vždycky vím, jak moc se lidi koukají po botech, protože když nosím ty prstový, tak vnímám, jak moc hrozně na to koukají. Takže hnedka mě ťukly sandály, asociace dovolená a říkám, přece nedáš tu nejklasičtější otázku, která se teď říká, tak co, kam jdete na dovču letos? Ale zajímalo by mě, protože povoláním, zaměřením psycholog, psychiatr, kam takhle jezdí psychologové a psychiatři na dovču? Jste klasičtí? Jako živočišný druh, nebo je to u vás jiné?
No, dobrá otázka, nemám to úplně asi rozkategorizovaný, ale přijde mi, že když se nějak zamyslím to, co dělají i kolegové a to, co tak nějak dělám já, je to, že jezdíme do té přírody a že si uvědomuju, že hodně těch starších kolegů, kteří jsou v branži 20-30 let, tak nějak je to tíhne k té přírodě, ať už třeba v tom, že si pořídili nějaký starý tábor, nebo to, že si pořídili nějakou chatu třeba na Vysočině někde, kde potom tráví hodně času, takže myslím si, že ta příroda nás volá a když pečeme vojní lidi, tak asi potom potřebujeme nechat, aby bylo opečováno o nás a myslím si, že v tomhle ta příroda může být vděčná. No. Takže ještě možná k tý dovolený mě napadá, že ať už s kamarádama nebo s rodinou zamíříme na hory tady v létě, tak ať už do Švýcarska nebo do Rakouska chodit po kopečkách. No.
Kopečky. Ty k té přírodě máš blízko, k tomu se určitě v průběhu dostanem. Jak se třeba projevuje a u vás jsou tam nějaký, jako je tam sezónnost v tom, kdy třeba je větší přísun ať už pacientů nebo klientů na terapie? Je tam nějaká jako sezónnost? Je to léto něčím specifický v tomhle?
No, myslím si, že léto může být specifický taky tím, že mnoho lidí se potom věnuje těm svým nejbližším tady v tom, čili jezdí po těch dovolených. Mm-hmm. A řekl bych, že ta frekvence docházení ať už do psychologických ambulancí nebo do psychiatrických ambulancí, takže se snižuje tady v tom. Bavil jsem se teďka o víkendu s jedním kolegou psychiatrem, který říkal, že předtím, než lidi vyjedou na dovolenou nebo než začne to léto, tak si jdou ještě na ty kontroly, aby měli napsanou případně medikaci do zásoby a potom zase, že může být trochu větší nárůst v září, když se vracejí a chtějí nějak přijít na kontrolu. Takže to je jedna z těch věcí, že mnohdy ti klienti nebo lidi obecně můžou být trochu rozptýlený, takže si myslím, že v té ať už klinické nebo soukromé péči bude během tohleta trochu útlum, což ale nutně neznamená, že by se zavíral krám. Když si nějak i vybavuju, tak mnohdy to je tak, že třeba přes léto, když je nějaká klinika nebo třeba i nemocnice, takže nutně nemusí fungovat všechny služby. Příkladem může být třeba stacionáře, že se mnohdy zavřou, což je zase způsob, kdy lidi normálně spí doma, ale chodí, ať už to je jak kde, někde to může být od pondělí do pátku, někde to může být třeba jenom od pondělí do středy, že chodí třeba nem od 9 do 2 třeba na nějaké místo, kde potom mají různý program, takže tady ty programy potom často bývají trochu ponížený nebo zavřený tady v tom. Ale co se týká ty přírody, tak si myslím, že lidi taky chodí asi trochu míň v tom létě, ale nutně, že to asi není tak, že by bylo vypozorovaný. A teďka je 15. března, tak to se lidi nejvíc ozývají. To, co mě možná ještě trochu překvapovalo, že lidi chtějí chodit pořád do té přírody v rámci nějakých těch služeb a toho opečování o sebe. Takže si vybavuju to, když jsme byli s někým třeba v divoký šárce v lednu, kdy bylo minus 4 stupně a sněžilo a za celou ty 2 hodiny, kdy jsme chodili, tak jsme potkali jednoho běžce a jedno auto, který projíždělo. A taky teda ještě možná důležitý zmínit to, že my bychom si mohli takovým tím pomyslným lidským selským rozumem říkat, že přece v té přírodě nám je dobře, tak jako na jaře, možná v létě, když všechno kvete nebo je zelený, ale taky to, že výzkum potvrzuje, že se v přírodě cítíme dobře i v zimě. Jo. Třeba v Norsku dělali takové studie, kdy rozdělili ty účastníky do takových dvou skupin. Jedna chodila uvnitř na takovém tom chodícím, běžícím pásu a druhá skupina chodila venku v mrazu po sněhu a ti lidi, co chodili venku v mrazu po sněhu, tak potom měli méně toho stresového hormonu kortizolu, měli nějakých úzkostných stavů, nějakého vnitřního napětí, vtíravých myšlenek a tady ty výsledky se úplně nelišily od toho nějak signifikantně, když lidi chodili v létě, takže ta příroda může fungovat v různých ročních obdobích. Určitě budou potom nějaký specifický situace, třeba to, když bude venku bouřka nebo bude venku tornádo, no to asi a nám úplně neudělá dobře, budeme se spíš bát, takže tam ještě taky třeba ten výzkum trochu posílit. No.
Kde vlastně vzniklo, protože ty i v rámci své knížky Terapie lesem, říkám
Terapie například, mezi stromy.
Mezi stromy, ano, děkuju. Ten les mi tam skáče, zřejmě díky těm stromům. Tak se koukáš i do historie, právě na spoustu i studií, tak jak to vzniklo. Mě zajímá, kde tam vlastně jako vznikl ten předěl, jestli jde historicky nějak uchopit, kde vlastně se začal převracet ten poměr toho, kolik času trávíme venku oproti tomu vevnitř, protože slyšel jsem tě někde zmiňovat taky nějakou statistiku, že to je v závislosti samozřejmě na kulturu, na národu, až přes 90 nebo přes 95% času, který lidi tráví vevnitř, což je až strašidelný číslo. Kde se to začalo tak nějak jako historicky překlápět?
No, tak dobrá otázka asi, kterou můžeme uvést tím, že my všichni lidi pocházíme z té přírody, takže pro nás původně úplně bylo a nabíledně jsme v té přírodě byli, žili, že jsme možná potom byli v nějakých jeskyních, potom jsme možná bydlili v nějakých stanech a potom, když přicházela ta zemědělská revoluce, což zmiňuje ten izraelský historik Harari, že jsme se nějak uvíznuli jsme v tom současném stavu, nebo jsme se do něj začali dostávat před těma 10 000 rokama, kdy jsme se stávali z těch loveckých společností, jsme přecházeli na ty zemědělský, což znamená, že jsem potom mohli mít víc dětí, nějak jsme byli na tom jednom místě, trochu se snížil ten náš pohyb a to byl ten prvopočátek těch měst, který známe v soudobí podobě tady v tom. Jo. Zároveň samozřejmě ten, bychom mohli potom hledat nějaký zlomy, ať už to bylo třeba nějaká průmyslová revoluce, nebo třeba to, že razantně potom klesl počet lidí, kteří se zabývali zemědělstvím, protože když jsme byli zemědělci tady v tom velká část z nás nebo z toho obyvatelstva, tak byli jsme venku, tahali jsme brambory, do toho jsme se starali o zvířata, takže jsme venku trávili hodně času tady v tom. Jo. I jak jsi říkal, tak je asi fajn si uvědomit, že to číslo, přestože může být hrozivý, tak asi nikdy nebude úplně nízký, že by bylo okolo 20%, protože je fajn, když spíme. Někdo preferuje tvrdší, někdo preferuje měkčí postel, ale že je to fajn, že když spíme pod čirákem nebo někde v té jeskyni. Ale celkově ten pohyb jako takovej a taky ten pohyb venku se snižuje tady v tom. Jo. I jedna taková kazuistika, kterou mám rád, kdy v Sheffieldu mapovali rodinu skrze 4 generace, jak využívali ten okolní prostor běžně tady v tom. Já myslím, že to bylo na příkladu kluka, kterým bylo asi 8 let, takže když jeho prapradědovi bylo 8 let, tak chodil sám až třeba do vzdálenosti nějakých 6-7 kilometrů rybařit, jo, a potom tam bylo vidět na té mapě, jak se ty kruhy postupně zmenšovaly, jo, a samozřejmě je otázka, čím to je, jestli to je tím, že tam před těma 80 rokama nebyla tříproudá dálnice, nebo jestli to je tak, že dneska rodiče jsou v něčem třeba úzkostnější, nebo že dochází k takové té přemíře péče, že jsou protektivní, nebo že to prostředí, v kterém jsme, je v něčem ohrožující, tak to jsou různý vlivy, který je určitě fajn možná být s tím obeznámen, možná je taky nějak diskutovat a zamýšlet se nad nima. ale ta skutečnost je taková, že se hýbáme v tomhle míň. Určitě samozřejmě budou potom mezi náma nějaký lidi, kteří cítí nějakou větší potřebu v tom zase se ať už do přírody navracet, nebo to, že sice obecně je nějaká pozitivní migrace do měst, že celosvětově lidi se stěhují víc a víc do měst, ale určitě je spousta lidí, kteří se zase taky z těch měst stěhují, že už jsou z toho přesycený a chtějí nějak žít možná poklidnějíc a nějak v nějaký větší komunitě nebo něčem takovým.
Ještě když zůstaneme u historické lekce, dá se i nějak popsat, protože nějaký takový tušení na asi ne na ničem jiným založený na nějakých faktech je, že musel být nějaký i možná ne zlom, ale pozvolný nástup, kdy vlastně se objevily u lidí vůbec psychické potíže. Dokážu si představit, že ve chvíli, kdy šlo jenom o to něco ulovit nebo pozbírat a nějak se uživit a přežít, tak že tam úplně prostor rozhodně ne v tom formátu, v jakým to vydáme dnes, tak nebyl. Máš ještě i přehled vlastně tady o tom, kde tady mohlo tohle začít se objevovat?
Jo, no, tak ten přehled budu mít asi matnější, nežli ten historicky, co se týká toho pobytu v přírodě. Každopádně lidi, kteří byli nějakým způsobem v tomhle vychýlení nebo byli mimo tu normu, tak v tomhle byli vždycky. Možná to bylo tak, že jsme si říkali, jo, tak to je tamhle ten člověk ve vesnici, o kterém jsme nějak věděli, že je v něčem trochu jiný. Jo? Samozřejmě potom byla ta doba, kterou popisuje, ať už to je Michel Foucault nebo Andrew Scull v Dějinách šílenství, tak zmiňuje vlastně to, jak se potom ta společnost začala stavět tady těm lidem, kteří byli trochu jiný, ať už v tom, že se nějak snažila napravit, nebo to, že ten přístup k ním byl něco asi, co bychom dneska nazvali jako nehumání tady v tom. Jo. Takže to byl takovej celý vývoj tady v tom. Možná ještě je taky fajn asi zmínit to, že některé ty studie zmiňují, že když bydlíme ve městech, takže ve městech je větší prevalence nebo výskyt těch duševních poruch, jo? Ať už to je těch úzkostných nebo depresivních stavů, které jsou ve společnosti nejčastější, tak se říká, že jich může být ve městech ve srovnání s venkovem víc až o 20% a lidí třeba, kteří mají nějakou psychotickou zkušenost, takže může být asi až o 77% nebo řekněme třeba 70-80%, což je velký číslo. Pak se samozřejmě můžeme ptát, čím to je, jestli to je tím, že v těch městech je větší zátěž, že tam je větší, nevím, rychlost života, nebo to, že je tam vyspělejší péče, že to není tolik stigmatizovaný, nebo to, že s tady tou nějakou, řekněme, jinak se dá, nevím, snadněji žít třeba v té přírodě nebo řekněme víc v kontaktu s tím přírodním prostředí. Takže to jsou takové různé nějaké hypotézy, čím by to mohlo být. Každopádně, když bychom se dívali v historii asi na ten vývoj těch duševních potíží, tak je rostoucí. A ten důvod je rostoucí samozřejmě, když si můžeme říct, jo, tak to je tím, že lidi teďka zažívají hodně blahobytu, tak si myslím, že to tím nutně nemusí být, že to bylo jenom tím blahobytem, že teďka to je tak, ale spíše to je tím, že ten svět je v něčem takový komplexnější, rychlejší a to, co žijem, tak úplně neodpovídá tomu nějakému, řekněme, biologickému vývoji toho našeho organismu. Jo? Že teďka vlastně jdeme po ulici a tam zvoní šalina a tady nám přichází notifikace a tamhle něco, že je pro nás potom těžký se ponořit do nějaký práce. Jo? Když jsme se tady bavili o tom zemědělství, tak paní, co sbírala brambory, tak sbírala brambory 6, 8, 10 hodin a dělá jednu nějakou činnost, která byla v něčem bezpečná, v něčem byla čitelná a teďka i přesto, že se nám to na tu první dobrou nemusí zdát, tak je to pro nás jakoby ohrožující. V rámci třeba té jedné teorie, kterou zmiňoval Stephen Porges, nebo Porges, vždycky nevím, jak se to vyslovuje správně, ta polyvagální teorie, tak on to rozděluje na takové tři fáze, tak v semaforu, což je ta zelená, kdy jsme, je důležité, abychom zažívali to bezpečí, když máme to bezpečí, tak můžeme být nějak v přítomnosti, jsme otevřený, jsme zvídaví a všechny tady ty věci. A potom je takový ten žluto-oranžové, jak na tom semaforu, kdy jsme nějak ve stresu, jsme zaktivovaní, buď do toho, abychom utíkali nebo abychom bojovali, a potom, když už je to na nás moc, což se někdy může přibližovat tomu velkému zahlcení nebo traumatickým prožitkům, tak zamrzneme tady v tom vlastně. No. Takže proto je důležité, abychom nějak zažívali to bezpečí, protože ten svět, který je teďka okolo nás, je takovej komplexní a taky lecčems komplikovaný, a proto, když i třeba ta mladší generace teďka před tím stojí, tak co s tím teďka dělat vlastně. A proto může být i to, že ten nárůst tam je, a ještě jenom vím, že mluvím dlouho, ale ještě mě k tomu napadalo, že soudobý sociolog Hartmut Rosa, který je fakt fajn a mám v tomhle rád, a řekl bych, že je takový soudobý Zygmunt Bauman, něco taky velký jméno v té sociologii, tak on zmiňuje právě nějakou teorii té sociální akcelerace, jak se všechno zrychluje ty naše vztahy tady v tom, jak zažíváme nějakou nekontrolovatelnost v lecčems, a on zmiňoval, když jsem se s tím bavil, že dřív si říkal, jo, tak ty sněhový vločky, to je prostě oprávněný, že ty lidi nemusí být, nemusí toho tolik vydržet. Snažilo se to nějak mapovat na tom, že třeba dřív zadával nějakou seminární práci a ty studenti na to nějak reagovali, a pak vlastně ten svůj pohled trochu pozměnil a říkal při nějakém poznání, když byl v Kolumbii v nějakém slamu, a říkal, že vlastně dřív to vždycky bylo tak, že ty mladý generace měly nějakou tu aspiraci, ambici a reálnou možnost, že se budou mít líp než generace jejich rodičů tady v tom. Jo? On říkal, na to v tom slamu, to může potom fungovat tak, že ten člověk si postaví, nevím, druhý patro, jo, na tom slamu, nebo že bude toho prostoru mít nějak víc, bude mít lepší nějaký materiální zajištění, ale v té dnešní době to potom může být tak, tyjo, já si třeba těžko koupím větší nemovitost, než mají rodiče tady v tom, nebo s těma vyhlídkama do budoucnosti, ať už to se týče klimatický krize, těch ekonomických faktorů nebo prostě různých válek, takže tam ta naděje, ta vyhlídka nemusí být tak pozitivní, a to může být i ten důvod, že ta současná mladší generace v tom může trochu tápat a být nějak ztracenější. No. Takže vím teda, že to jsem trochu se možná odchýlil, ale...
A co může udělat člověk z pozice rodiče, když to vezmeme těch mladších dětí, tak aby je vlastně jako pomáhal připravit tady na tu komplexitu, a zároveň klidně doplnit, co může dělat vlastně už dospělý člověk s kompletně zodpovědností sám za sebe, tak aby se proti tomu trošku nějak jako ošetřil, uchránil?
No, myslím si, že u těch dětí je důležité, abychom s těma dětma komunikovali tady v tom. A já nějak si uvědomuji i sám na sobě, že takový ty vyřčení z těch odborníků můžou občas znít jako takový klišé, dělejte tohle nebo tamto, ale nějak si uvědomuji, že teďka, když jsem otcem 9měsíčního caparta a trochu víc se věnuju i v té terapeutické praxi zabývání se různýma teoriema a jak to je, tak vlastně fakt vidím, jak ten vliv na to dítě ti rodiče mají, že jako fakt enormní tady v tom, že to není takový to trochu to odmítnutí, že bychom si řekli, jo, tak psychoanalýza, to se zabývá o tom, jak je tam ten Oidipův a elektřin komplex, a o tom, jak chce dítě zabít svýho tátu prostě, a tak teďka to trochu karikuju vlastně, ale jenom fakt tak je důležitý, jaký ten vztah s těma dětma máme a jaký vliv na nich potom můžeme mít, že i přesto třeba, že jsme se nějak k těm dětem mohli chovat, když jim byli, nevím, jeden rok, dva, tři, tak jaký vliv to potom může mít na ně po zbytek toho života vlastně tady v tom. Jo. Takže v tom si myslím, že je důležitý, aby ti rodiče byli nějak přítomní, jo, že jeden třeba z těch případů, který mě napadá, co se potom může dít v tom útlém dětství, je třeba to, že ty rodiče tam potom třeba nejsou tolik přítomní. Jakoby jo, nějak tam jsou, tak to dítě jakoby je jinak tam, já ho nechám být. Nebo třeba i to, že to dítě potom si nedokáže naplnit ty svoje potřeby tak, jak by potřebovalo. Jo? Třeba to, když by to dítě, nevím, se chtělo chovat hodinu, jo? A ten rodič ho potom odloží po 20 minutách, protože potřebuje jít potom dělat něco, nevím, na počítači. Jo? Trochu to zjednodušuju, ale vlastně jde o to, že potom se nám snadno může dít, že nenaplníme dítě potřeby dítěte, nebo je třeba to, že když ho jdeme krmit, takže mu toho jídla dáme málo tady v tom vlastně. Jo, není to tak, že by to dítě nějak úplně strádalo nebo umřelo, ale vlastně nenaplní se úplně ta jeho potřeba toho hladu nebo toho jídla. Nebo zase třeba to, když jsme k těm dětem příliš protektivní a neumožníme jim, aby sami se nějak objevovali, explorovali, zvídali vlastně, když jim omezujeme nějaký ten fyzický prostor a to jejich svobodu. Jo. Tak určitě si možná taky vybavíš nějaký interakce, když jsi viděl nějakýho rodiče, jak teďka dítě chce někde líst a to máma nebo ten táta říká, ne, 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 tohle nemůžeš a tak tady v tom tak, když je tohle samozřejmě příliš, tak je to něco, co si potom můžu zapsat vlastně do sebe a potom se ptat. A mám na to vlastně vůbec nárok, jo? A můžu to vlastně dělat tady v tom, jo, že potom tím trochu můžeme udusávat tu spontaneitu. Takže se trochu všímám toho, že místo toho, abych říkal, co máme dělat, tak říkám, že na to si máme dávat pozor. Takže s těma dětmi určitě důležitý nějak dávat jim ten prostor, zároveň nějakým vytvářet to bezpečí, dávat jim najevo, že tam jsme, že když se něco stane, takže za náma můžou přijít a taky se s nima o tom, ať už v dnešním světě, těch vyhlídkách nějak bavit. Jo. Zároveň mnohdy potom se může dít, když bychom to dítě moc opečovávali, tak že potom můžeme tady tím trochu i třeba nezáměrně snižovat nějakou jeho odolnost. Jo. Že určitě je fajn, když si taky to dítě, nevím, odře kolena, nebo když potom něco zažívá, dokazuje si samo. Tady v tom, jo. Nějak se učím z toho vlastního života a ne nutně třeba z toho, že mi rodič něco řekne tady v tom. Jo. Možná, že je fajn, když řekneme rodiči třeba nebo dítěti, aby nešahalo na teplou plotínku nebo teplou žehličku, ale jsou potom určitě jiné věci, kde si může zažít ten zážitek samo tady v tom. No, prostě třeba nevím, že kameny mu nechutná je teďka. nebo něco takového vlastně, co je nějak fajn tady v tom. No a zároveň pro ty dospělí si myslím, že je taky nějak fajn, abychom možná měli přehled o tom, co se děje, zároveň taky nějak si všímali, což mnohdy může být takový ten tlak z toho systému nebo z té společnosti, že ten jedinec to přece nějak musí vědět, ať už to je to, že jedinec musí zachránit klimatickou krizi, což znamená to, že dáváme až příliš velkou zodpovědnost na toho jedince, vlastně, což je potom něco, v čem se můžeme lopotit, takže je fajn taky pořád zůstat u toho, že ten systém nebo ta společnost má nějakou velkou zodpovědnost a já potom můžu, máme nějakou míru, nějakou hranici, kterou jsem třeba ochoten níst a to, že třeba, nevím, budu třídit odpad, tak je jeden dobrý krok vlastně, ale mám taky nějakou omezenou míru tady v tom. No. Takže to může být jedna z těch věcí a zároveň taky si myslím, že v tom dnešním světě je fajn mít nějak řekněme omezený přísun zase těch informací, protože když toho je moc, tak se v tom lopotíme, jde nám z toho hlava kolem, říkám si, čemu se vyznám vlastně a mnohdy potom nemusíme žít ten svůj reálný život a žijeme nějaký, ať už fantazijní, nějaký hodně vzdálený od nás, takže takový ten návrat do reality si myslím, že je důležitý tady v tom. No a samozřejmě taky určitě si asi zabezpečit nějaký ten finanční příjem, který nám umožní to nějak jakoby žít pro nás smysluplně. Zároveň tak nějak tady těch pomyslných doporučení vždycky říkám, že rakev nemá kapsy. Tady v tom, že budeme teďka hromadit si za toho našeho života, tak prostě peníze si do hrobu nutně nevezmeme nebo z nich určitě nebudeme mít to potěšení a že se ty výzkumy, které jsou se seniorama, prostě v domovech pro seniorů, tak to, co si oni nějak pamatujou, co pro ně bylo důležitý, byly ty zážitky s lidma, s jejich rodinou nejbližšíma a ne to, že by si řekli, tyjo, teď před těma 40 rokama, to jsem v práci byl o 30 hodin víc a dostal jsem 20 000 korun prostě prémii, to vlastně nějak zůstane trochu nějak v dáli za náma, no. Takže sice život je premiéra, ale repríza už nebude, no, tady v tom, takže...
Je u nás pořád terapie vnímána jako něco, kam chodí jen slaboši nebo nemocní lidé? A není dnešní společnost už trochu předdiagnostikována? Tyhle otázky a spoustu dalšího jsme řešili společně s Adamem ve druhé polovině dílu, kterou najdete pouze na Forendoors, na nějž odkaz najdete v popisku dnešní epizody. Doufám, že se vám rozhovor líbil a těším se na vás u dalšího pokračování. Mějte se prima.